Бишкекте кечки саат 6:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Быйылдан тарта Кыргызстанда айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча талап коюла баштады. Бул тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Эгерде бул талапты аткарбагандар болсо, аларга апрель айынан баштап айыппул салына баштайт. ОСАГО деген ат менен эл арасында таанылган жаңы эреженин талаптары жана ушуга байланыштуу суроолордун бардыгын Азаттык Арай көз чарай берүүсүндө талкуулады. Бүгүн ошол талкууну алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 17 январь, күнгө шаршемби. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо. Соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту Азиза Абдырасуловага салынган айыппулду жоюп, биринчи инстанциянын чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Кылым Шамы укук коргоо уюму кабарлады. Былтыр 15 январда Жогорку Кеңештин имаратынын жанында бийликтин Кемпирабад боюнча чечимине нааразылар топтолуп турган. Ал жерге укук коргоочу катары байкоо салуу үчүн барган Азиза Абдырасулованы милиция кызматкерлери күчтөп алып кетишкен. Укук коргоочу чуга укук бузуулар кодексинин 128-баренеси милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө менен протокол толтурулгандан кийин кое берилген. Бишкектин 1-май райондук соту ага аны айыптуу деп таап, ага 3000 сом айып пул салган эле. Каракол шаарындагы 2 аптада 6 ымыркай чарчап калган төрөт үйү убактылуу жабылды. Бул маселе саламаттык сактоо министрлигинин атайын штабынын көчмө жыйынында талкууланат. Бул тууралуу 17 январда министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, учурда тийиштүү адистерден турган атайын комиссия жеринде иштеп жатат. Төрөт үйүнүн директору кызматынан убактылуу четтетилди. Дезинфекциялык иштер жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу төрөт үй убактылуу жабылып, кош бойлуу аялдар Ак Суу районундагы төрөт үйүнө жөнөтүлүүдө. Ооганстанда өткөн аптадагы ызгарда 16 адам наут болду. Суукта миңдеген мал жандыкта кырылганын Боктар агенттиги билдирди. Ал эл аралык коомчулук таанымаган талиптердин өкмөтү өзгөчө Бодгис, Фаряб, Нимроз жана Газин аймактарында эл сууктан жапа чеккенин жарыялады. Каза болгондордун көбү аялдар жана балдар. Аймактарда сасык тумоого чалдыккандар жана андан өлгөндөр көбөйгөнү байма-бай айтылууда. Альфа Телеком компаниясынын ишканасын менчиктештирүү боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу Жогорку Кеңештин комитетинде маалымат берилди. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында мурдагы Мегаком, азыркы Мега мобилдик байланыш компаниясы тууралуу депутаттар аны менчиктештирүү маселесин тактап сурашты. Ишкананын жетекчилиги компания сатылбай турганын айтса, мамлекеттик мүлк фонду ал сатылаарын билдирди. Компаниянын башкы директору Нурлан Мамытов ишкананын наркы болжол менен 12 миллиард деп бааланып жатканын айтты. Ал эми мамлекет мүлк фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров депутаттардын кошумча акция чыгаруу болобу же сатуубу деген суроосуна сатуу деп жооп берди.
Азыр баалоочу компания тандалат, бир айдын ичинде баалайт, анан анык баасы болот. Божомол менен убагында 19 миллиардка бааланган экен, мүмкүн 15-14 тегерек болот деген божомол гана бар. Бул биринчиден. Экинчиден, менчиктештирүү программасы кабыл алгандан кийин метод тандалат: же аукцион, же конкурс, же түз сатуу.
Мегаком 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин улутташтырылган, кийин ага байланыштуу бир нече соттук териштирүү жүргөн. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жубайы Назгүл Төлөмүшова каза болду. Бул тууралуу маркумдун жердештери жана бир нече булак Азаттыкка ырасташты. Штабта Төлөмүшованын жакындарынын казармандагы үйүндө акыркы сапарга узатууга даярдык көрүлүп жатат. Жакындарынын айтымында маркумдун сөөгү 17 январда учак менен Кыргызстанга жеткирилди. Анан акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 18 январда болору, сөөгү өзү туулуп өскөн 9-Торо районунда жерге берилери кабарланды. Маалыматка ылайык, 47 жаштагы Төлөмүшова Минск шаарында оорудан улам каза болгон. Аны тажиясына Курманбек Бакиевдин катышаар же катышпасы азырынча кабарлана элек. Назгүл Төлөмүшова Бакиевдин экинчи жубайы. 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин Бакиев менен бирге өлкөдөн качып кетип, Беларусьтан башпаанек табышкан. 2016-жылы орусиялык басылмалар Назгүл Төлөмүшова Беларусь башкаласындагы Минск мейманканасын башкарып жатканын жазып чыгышкан. Курманбек Бакиев 2005-жылдагы март инкылабында бийликке келип, 2010-жылдын 7-апрелинде 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин жакындары менен чет өлкөгө качып кеткен. Ушул тапта Беларусьта баш калкалап жүрөт. Ага 10 чакты факт боюнча кылмыш кошулуп 30 жылга эркинен ажыратылган. Рахат, анда сөз сизде.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматовтон соңку жаңылыктар болду. Эми назарыңыздарда арай көз чарай талкуусу. Бүгүнкү талкуубузда эл арасында АСАГО деген ат менен тараган айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыруу полиси тууралуу сөз кылабыз. 1-январдан тартып мыйзам күчүнө кирди. Эми мыйзамдагы талаптарды аткарбаган автоунаа ээлерине апрель айынан баштап айып пул салынат. Мыйзамдын шарттары кандай? Камсыздандыруу полисин алуунун жол жобосу кандай? Бул маселелерди талкуулоо максатында студиябызга финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөл мамлекеттик кызматынын камсыздандыруу бөлүмүнүн жетекчиси Тахмина Камчыбекова, Арсенал Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын директорунун орун басары Санжарбек Давлеталиев келишти. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Саламатсыздарбы, биринчиден келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Мен биринчи суроом эле ушул, бул АСАГО деген эмне, ушуну мындай кыскача бир түшүндүрүп берсеңиздер башында.
Автотранспорт каражаттарынын ээлерин жарандык укуктук жоопкерчиликтерин милдеттүү түрдө камсыздандыруу бул АСАГО полиси болуп эсептелинет. Бул мыйзамдын эң башкы милдети жол кырсыгы катталган учурда жабырлануучу тарап ала турган каражат камсыздандыруу компаниясынын тарабынан кандайдыр бир жабырлануучунун ден соолугуна, же болбосо жашоосуна, же болбосо мүлкүнө зыян келтирилсе жол кырсыгы кесепетинен анда камсыздандыруу компаниясы өзүнүн жоопкерчилик лимити бар, бекитилген өкмөттүн токтому менен ошонун чегинде төлөп бериле турган каражат болуп эсептелинет.
Азыр айтылып атат 1600 сомдун тегерегинде. Ушул сумма каяктан келип чыккан, анан эмнеден улам ушул акчага токтолдуңуздар?
1680 сом бул базалык тариф болуп эсептелинет. Бул эсепке келиш үчүн актуарийлер менен бирге иш алынып барылган. Коэффициент дегенибиз бул машинанын типи, айдоочулук стажы, айдоочунун жана тажрыйбасы, канча жылдык тажрыйбасы бар, ал да эске алынат. Андан сырткары диагностикалык картасы бар болсо ал плюс катары кошулат, жок болсо анча мынча неме коэффициенттер өзгөрүп болот. Андан сырткары камсыздандыруу
суроо берейин дегеним, мынау казынаны толтуруунун эле бир жолу эмеспи бул? Салыкты көбөйтүү деген дагы сөз болуп атат, анан бир 2500 сомдун же 3000 сомдун тегерегинде төлөсө ошонун канча пайызы бюджетке түшөт, канчасы камсыздандыруу компаниясына?
1-январдан тартып баардык мыйзамдарга толуктоолор киргизилип, анан ушул АСАГО камсыздандыруу түрү боюнча, милдеттүү камсыздандыруу түрү боюнча баардык механизмдер иштетилип чыгып иштеп баштады. Биринчиден бул дүйнөлүк практика. АСАГО полиси бул жарандардын укуктарын жабыркаган тарапты коргой турган бул финансылык инструмент болуп саналат. Салыктын бир түрү деп кабыл алуу бул эч кандай бир туура эмес түшүнүк болуп эсептелет. Анткени бул социалдык камсыздандыруунун бир түрү болуп эсептелет. Элдердин укуктарын жабыркаган тарапты коргоо тарабынан, мамлекет тарабынан милдеттүү мыйзам түрүндө бекиген камсыздандыруунун түрү болуп эсептелет да.
Буга чейин анда эмне үчүн улам артка жылдырылып келди? Эмне зарылчылыктан улам ушу бүгүн кирип атат?
Бунун эң негизги зарылчылыгы азыр мындай болуп атат. Көрүп атасыздар, күндөн күнгө маалымат каражаттарынан баягы жол кырсыктары көбөйүп атат. Эң негизги себеби болуп бул жабыркаган тарап өзүнүн мыйзам түрүндө чегинде жабыркаган тарап күнөөлүү тараптан баягы төлөмдөрдү ала албай атат да. Соттошуулар болуп атат. Соттошуп алып анан кийин баягы айларга бөлүп берип төлөп атат. Толук түрдө жабыркаган тарап бул баягы киши каза болуп калабы, майып болуп калган учурлар болуп атат. Мүлкүнө, машинелерге чоң кырсыктан чоң баягы материалдык чыгымдар келип атат. Ошолорду ала албаган себебинен бул ошол баягы АСАГО полиси жардамга келет да.
Мен анда азыр ушу талкуубузду бизде чакан эл арасынан сурамжылоолор бар эле ушу айдоочулардан, ошону көрүп туруп анан сөз үстү уласак, ал жерде айтканбыз ушу АСАГО ушул камсыздандыруу полисинин кирип атканын уктуңуз беле, анан өзүңүз даярсызбы деген.
Бул апрелде дебей ушу бир 2-3 машина маанын баарын өтөбүз ал биз атына. Эми ар кандай кырсык болуп калат да, анан кырсыктан эме болгон жакшы да.
Нет, еще нет, конечно.
АСАГО тууралуу маалыматыңыз барбы?
Ооба, бар. Мен өзүм Россияда жүрүп келгем да. АСАГОнун пайдасын деле көрүп, андай мындайларын көргөм. жакшылап сага. Жардам берет, акчасы, акчасын берет. Эми билем биякта кандай иштейт. Акчасы тура береби, тура бербей ал страховой компанияны заштет да, кандай болот. Эми аяк так түшүнүм жок экен.
Не слышали?
Нет.
Не говорят среди коллег?
Нет. Жок, асага тура болду.
Уголек спе?
Жок, уголек. Жок, уголек экен.
Баштаны камсыздандыргыла деп айтылат
да. Ал туралуу вообще уккан эмесмин, биринчи жолу угуп атам силерден. Ага, биздики даяр эмес го дейм азырчы. Бардык эле машинелер азыр бизде көп эле эски машинелер да. Жаңы машине болсо камсыздандырып эме кылсак болот. Анан бүт эле өзүбүздүн машинебиз 150 000, 200 000 сомдук машине болуп атса, анан кантип камсыздандырмак элек?
Асаганы киргизебиз деп атышат да, асаганы уктуңузбу?
Жок, угуп элекмин асага. Качан кирет экен ал? Киргизсе жакшы негизи. Башкасын кыйрата берсин чечен. Бизди ногу иш тарап мемелердичи азайтып берсе жакшы болот эле да. 15 000-20 000 болуп кетти. Биринчи ошону карап берсин, анан кийин.
Мына бир нече биз көргөндөй көп түшүнбөстүктөр бар. Биринчи нерсе да ушул автомашина камсыздандырылабы же анын айдоосубу ушул маселе да. Анан кимдир бирөө автомашина алган да 2.5 куб көлөмдөгү, анан аны сатып жиберип ордуна мисалы 4-5, 4-7 деп коеюн алса, ошондо мурдагы машинасы менен кошо кетеби камсыздандыруу же жаңы алыш керекпи? Ошондо мына биз сурамжылоо жүргүзгөндө дагы ушул суроолор көп болду да.
Эл арасында ушундай бир түшүнбөстүктөр болуп атат. Кээ бирлер ойлоп атат, бул камсыздандыруунун түрү бул машиненин өзүн камсыздайт окшобойт депчи. Жок, бул андай эмес. Бул авто унаа ээсинин өзүнүн жарандык укуктук жоопкерчилиги. Бул жерде автотранспорттун эч кандай канчанчы жылкы, эскиби, жаңыбы эч кандай эсептеп бере турган суммага эч кандай таасирин тийгизбейт. Болгону бул жерден эң негизгиси баягы айтып өткөндөй кыймылдаткычтын көлөмү автотранспорттун, анан айдоочунун жаш курагы, айдоочунун стажы.
Айдоочу ошо автомашинанын көлөмүнө келгенде, мисалы мен жанагы айткан мисалга так жооп берип коебузбу? Бирөө 2.5 айдап жүргөн, анан 4-7 алды деп коеюн да. Ошондо кандай болот? Айырмасын кайра төлөш керек болобу?
2.5 куб болуп, мисалы 2-4 болсо объем көлөмү, анан айдоочунун жаш курагы 20-25 жаштан өйдө, айдоочулук стажы 3 жылдан өйдө болсо 1 жылдык төлөм, бул жерден баягы 1 жылга төлөнөт да, 1 жылдык төлөмү 2150 сом, 2200 сом тегерек болот. Ал эми ал ошол машинесин сатып туруп адан баягы кыймылдаткычы күчтүүрөөк 4-7 Lexus деп атасыз, ошондой ала турган болсо, ал ошол полис менен, полис АСАГОсу менен өзүнүн камсыздандыруу компаниясына барып, мен мынакей машинемди сатып жибердим, башка машина алдым, мага жаңы төлөп бериңиздер десе, мисалы 4-7 менен бир 3 000 сом тегерек болот да. Ошондо нары жактан калган суммасын үстүнөн төлөп туруп кайра толуктап коет болду.
Мисалы биринчи жолу машина алып атат дейин да бирөөчү, бирок ал машина мурдагы ээси камсыздандырган, жаңы алган киши кайра өзү камсыздандырыш керекпи?
Ооба, жаңы алган киши өзү камсыздандырыш керек. Анткени бул ошол айдоочунун жоопкерчилиги болуп атпайбы? Ал жерде полиске, АСАГО полисине айдоочунун аты, машиненин толук данныйлар жазылат, анан кийин айдоочулук күбөлүгүнүн данныйлар жазылат да. Анан эгер машинесин сатып жиберсе, баягы полиси, башка машинеси жок болсо, полисин бизге компанияларга алып барып берсе, алар кайра баягы иштеген мөөнөтүнө жараша кайра берген акчасын кайра кайтарып беришет да. Ушундай баардык мыйзамда баары каралган.
Рахмет айым, азыр айтып атышпайбы, мына Россияда бул система иштечү, иштеп атат жакшы деп. Анан экинчиден мына азыр кырсык болгондо эки тарап мурдагыча айтканда майынын катышуусу менен баягы кээде кыргызча бүтүрүшөт, кээде мындай соттошуп бүтүрүп атышат. Ушул жерде эми ишеним мамлекет аркылуу тандалган камсыздандыруу компанияларына жоопкерчилик жүктөлгөн деп да. Бизде азыр канча мамлекеттик компания бар, анан ушулар эң негизги суроо кандай критерий менен тандалып алынышты, ишеним кантип буларга пайда болот?
Туура суроо. Азыр Кыргыз Республикасынын территориясында 10 камсыздандыруу компаниясы лицензия алышкан ушу АСАГО менен иштегенге. Анын ичинен бир компания бул мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы болуп эсептелинет. Бул компаниялар бүгүн же кече эле пайда болгон компаниялар эмес, камсыздандыруу компаниялары. Бул компаниялар бери жак эле 10 жылдык тажрыйбасы бар биздин страховой рынокта. Баарынын репутациясы жакшы. Кандай тартип менен кабыл алынат? Мыйзам бар, лицензионно разрешительной деятельности деген ошол мыйзамдын талаптары бар. Руководящий должностька кандай, канча жыл талаптары бар өзүнчө көрсөтүлгөн, уставдык капиталына өзүнчө талаптары бар көрсөтүлгөн. Ошо талаптардын баарына аткарса, камсыздандыруу компаниясы лицензия ала алышат финансы көзөмөл кызматы тарабынан. Эч кандай ограничение жок. Калачылар болсо камсыздандыруу компаниясын ачышса болот.
Ушул талаптар
уставдык капиталы 150 миллион сом.
150 миллион сом болуш керек, анан андан кийин ачылат, э?
Андан кийин ачылат.
150 миллион сомду мындай банкка салып, көргөзүп, тастыктагандан кийин анан негизинен сиздердин болжолдо канча акча чогулган атат, анан анын канчасы ошо өкмөткө түшөт, дароо казынага канчасы? Сиз жооп бересиз го дейм. Же сизби?
Бул жерден эми акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда 1,300,000 көп машина катталып тур да. Бирок ал 1,300,000 машиненин ичинде бардык бул жеңил автоунаалар, оор автоунаалар, техника, курулуш тармагына пайдалана турган, тоо кен тармагына пайдалана турган ар кандай транспорттордун бардыгы. Алардын бардыгын чогултканда азыр эми мындай эле эсептеп көргөндө миллиарддаган сомдорду
орточо 2,000 төккөндө деле 20-25 миллиарддай сом топтолот экен да. Ошол акча кандай, каякка кетет?
Бул жерден азыр 1 январ 2023 жылдан баштап биринчи эле ошол бизге тиешелүү сатуу налогу 3% 3% деп төлөнөт. Компания өзүнүн баягы кирешесинен 10% таза кирешесинен мамлекетке салык төлөйбүз да. Мисалы биздин эле компания 2022 жылдын жыйынтыгы менен мамлекетке 15 миллионго жакын сом салык түрлөрү боюнча салык төлөдүк.
Ошондо сиздер 150 миллион сомдой киреше менен чыктыңыздар, ошондо 10% болгон ошондойбу?
Жок, эми баягы камсыздандыруу компанияларынын өзүнүн киреше, анан бизде баягы резервный фонддор бар, баягы бир аз кыйыныраак да, бирок 15 миллион сом.
Ошондо 10% анан 3% ошо 13% мамлекетке түшөт экен, калганы эми ошо камсыздандыруу компанияларында экен да. Кызык көп эле болуп атпайбы? Эки машина бири бири менен сүзүшүп кетти деп коелу. Эмне кылыш керек камсыздандырылса? Камсыздандырылбагандар эмне болот? Анан ошо камсыздандырылса өзүнүн укуктары, ошол адам эмне кылыш керек? Ошону мындай майдалап түшүндүрүп бересиздерби?
Эгерде эки автоунаа кырсыкка учураган учурда экөөнүн тең камсыздандыруу полиси жок болуп чыкса, буга чейинки мыйзамдар менен өздөрүнүн ишин алып барат.
Күнөлүү тарап жанагы немесин төлөйт, э?
Төлөй турган төлөйт, анан кийин эгер жабырлануучу тарап болуп калса, ал жак күнөөлүү тарап төлөп бериш керек. Эгер экөөнүн тең ОСАГО полиси бар учурда, эң биринчи кезекте эгер жабырлануучу тарап болсо, биринчи кезекте май кызматкерлерине, биринчи баягы медициналык тез жардамга чалыш керек. Май кызматкерлери баягы адамдын өмүрүн сакташ үчүн. Анан кийин барып камсыздандыруу компаниянын тез жардам бөлүмү бар, аварийный комиссар деп коет. Ошол адистерге чалса, биздин адистер ошол болгон кырсык жерге барышат дагы май кызматкерлери менен биргеликте кадимкидей эле буга чейин кандай болсо ошондой эле баягы схемаларын түзүп, протоколдорун толтуруп, керектүү документтерден бул эмне айдоочу мас абалында болбош керек.
Мас абалында болсо эмне болот?
Ичкилик ичип мас абалында катталып, же болбосо наркотикалык заттарды колдонгон айдоочу болсо, бул мыйзам аркылуу дагы каралган камсыздандыруу төлөмдөрү төлөп берилбейт. Күнөөлүү тарап эгер ушундай болуп чыкса, мыйзамдуу түрдө болуп бардыгы болсо, анда уже баягы кетирилген чыгымдардын бардыгын камсыздандыруу компаниясы төлөп берет.
Эки тарап
тең эгер мас абалында болуп же наркотикалык заттарды колдонсо төлөнбөйт.
Мындай да, келтирилген чыгымдар боюнча бирөө айтат, менин машинам боончага жапа чекти деп, бирөөсү айтат, жок, сеники мынча эле жапа чекти, меники чекти дейт да. Ошол жапа чеккенди ким аныктайт? Сиздердин өзүңөрдүн эксперт болобу же ким?
Бул жерден азыр
май аныктайбы же
мыйзам түрүндө дагы ушул бекиген. Бул жерде баягы көз карандысыз оценщиктер келтирилген чыгымды, баягы мүлкүнө, машиненин кандай жабыркаган, ошолордун баягы эсеп кысабы менен эсептеп чыккандан кийин ошол сумманы жабырлануучу тарапка
такмындайм. Ошондой компаниялар барбы азыр? И алар сиздерден эмеден өткөнбү? Сиздерден өтөбү же кимден өтүш керек?
Бул жерде билесизби, бир нерсени
айтайын. Алар мыйзамдуу болот да, алар кантип аларда жоопкерчилик алат да, чоң жоопкерчиликти.
Бир нерсени айта кетишибиз керек. Бизде бекитилген токтом долбоору, токтом бар. Анын негизинде эгерде жол кырсыгынын натыйжасында жабырлануучу тарап кандайдыр бир ден соолугуна зыян алса, 100 000 камсыздандыруу компания тарабынан төлөнүп берилет. Эгерде инвалидность алынса.
Жок, мен ал кишилер жөнүндө айткан жокмун. Мен автомашинаны айтып атам. Автомашинанын оценщиктер баалоолорун айтып атам.
Оценщиктер кандай баалайт? Алар келтирилген чыгымына жараша эле бааланыш керек.
Жок, ошону баалай турган өзүнчө бир компаниялар болобу менин оюмча, барбы ошондой?
Булар азыр бар.
Алар ошону ким аныктайт? Ошол компанияларга ишенип жаралыш керек.
Жаралыш керек.
Сиздер сыяктуу эле алар дагы бир компаниялар, э? Алар дагы мындай, аларга дагы мындай неме болуп
жатат? Бизде азыркы тапта бизде жанагы ассоциация, кыргыз камсыздандыруучулардын ассоциациясы бар иштеп жатат. Көз карандысыз оценщиктердин реестри түзүлөт. Анан кийин ошол
эми түзүлөт, э?
Түзүлөт, азыр уже иш жүрүп атат. Анан тышкары баягы автоматташтырылган информациялык маалымат борбору түзүлүп атат, кепилдик фонд түзүлүп атат. Азыр көп чоң иштер аткарылып атат азыр. Ошо баягы биз жарандарыбызга өз маалында тез камсыздандыруу полистерин
берүү. Ошолордун ишмердүүлүгү ким тарабынан мындай жөнгө салынат да? Ошону мен билгим келип
атат. Азыр рынокто иштеп аткан оценщиктер бар да.
Жок, баары ошондор, мен айтам да, бул орган тарабынанбы, мисалы камсыздандыруу полиси же Минюс тарабынанбы, же ГАИ тарабынанбы, ким тарабынан алардын
наблюдательный совет болот. Ал жакта мамлекеттик кызматтын, Госфиннадзордун өкүлдөрү, МАИ кызматкерлери, жанагы ассоциация автоперевозчиков, анан кийин камсыздандыруу компаниянын өкүлдөрү киришет. Ошол жерден ишмердүүлүгүн карашат. Убакыт эми азыр эмне деп атабыз? Бир баардык оценщиктер үчүн биргеликтеги методика, санап берүү методикасы да каралып атат да.
Эми ошол жанагы баалоо жүрдү деп коеюн, андан кийинки сиздер тараптан кандай жумуштар жүрөт?
Баалоо мисалы кырсык болгондон кийин келди, эми баягы жабырлануучу тарап болсо, баягы өзүнүн майын, өзүнүн иштери боюнча штрафка, стоянкага кирет. Эгер ОСАГО полиси болсо, мыйзам менен бекиди, ОСАГО полиси бар адам штрафтан куткарылат. Штраф төлөбөйт 5500 сом. Штраф стоянкага кирет, эми анын баары, бирок штраф төлөбөйт да, ОСАГО полиси бар болсо. Баардык документтердин баарын чогулта турган баягы май кызматкерлеринин документтери болгон протоколдор, анан ичимдик ичпеген, наркотикалык колдонбогон деген справка керек болот. Анын негизинде биз 30 күн ичинде өзүбүздүн баягы авто айдоочу жабыркаган тарапка төлөп берүүгө милдеттүүбүз.
Сиздер кайсы учурларда төлөп берүүдөн баш тартасыздар?
Арак ичимдиктерин, спирт ичимдиктерин ичип кырсыкка учураган учурда, наркотикалык заттарды колдонуп учурган, анан баягы жол эрежелерин аябай одоно бузуп барып туруп сүзгөн учурларда төлөбөйбүз. Теракт болуп, ошол терактын катышуучу болуп чыкса, өзү билип туруп жол кырсыктарын, кесепеттерин учураган маалдарда биз төлөп берүүдөн баш тартабыз.
Атайылап жол кырсыгын уюштургандар да чыгышы мүмкүнбү?
Мүмкүн.
Анан ошондойлор дүйнөлүк практикада кандай жолго салынат? Сиздерде балким болгондур, кантип аныктайсыздар ошону? Эки адам балким сүйлөшүп алып деле жаза коюшу мүмкүн.
Андай да болушу мүмкүн. Эми бул жерде кепилдик фонд деп атпаймынбы? Баягы жарандарыбыз айтып атпайбы, биз Кыргызстандын камсыздандыруу компанияларына ишенсе болобу депчи. Мамлекет өнүгүш керек. Камсыздандыруу маданиятынын эң негизги баягы катализатору болуп ушул ОСАГО эсептелет экен да дүйнөлүк практикада. Казакстанда, Россияда 20 жылдан бери ийгиликтүү иштеп келатат бул мыйзам. Жарандар айтып атпайбы, баягы пример келтирип айтып атпайбы, ой, Россияда сонун иштейт экен депчи. Биз ошол эмеге маданиятыбызды жеткиришибиз керек. Анан баягы көч бара бара түзүлөт дегендей, Орто Азиядагы мамлекеттердин опуттарын изилдегенбиз. Андайлар болуп тур аларда дагы. Алардын опутуна таянып, анан биз баягы кандай системада иштейбиз, кандай кылабыз, бардыгын түзүп берип атабыз. Алдап кетет деген боюнча компаниялар банкрот болуп калса кандай болот депчи. Эми бул закон, мыйзам милдеттүү, мамлекет тарабынан милдеттүү камсыздандыруу закону болуп кабыл алынып аткандан кийин мунун артында мамлекет турат да, кепилдик болуп атат. Мамлекет мыйзам менен бекитип берип атат. Мынакей мамлекеттин өкүлдөрү турат бизди карап турган. Камсыздандыруу компаниялары ар бир төлөгөн камсыздандыруу полисинен кепилдик фондко төлөп турабыз дагы. Кийин эгер
кепилдик фонду мамлекет тарабынан түшүлөт да, э? Такмен.
А, жок, кепилдик фонду бул ассоциация страховщиков деп коюлса, ошонун алдында түзүлөт.
Бишкектен эле башталабы же бул башталганда эле жалпы республика боюнча?
Жалпы Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланыла турган авто транспорт каражаттарын баары милдеттүү түрдө.
Мисалы, мына чаткалда деп коёюн, чаткалда бир кырсык болду же айтылат ат башыда же түптө болду деп коёюнчу. Кандай болот ошо жерге кантип жетесиздер деген маселе да?
Камсыздандыруу компанияларынын страховой агенттери иш жүргүзүп жатышат жана ошондой эле биздин мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын страховой агенттери филиалдары бар. Алар ар бир райондун айылдык мөттөрүндө жайгашкан.
А, бар, э?
Ошол жака кайрылып, толук маалымат алып, кандай укуктарга ээ, кандай милдеттери бар автоунаа айдоо ээлерин, ошолордун баарын билип, анан кийин келишим түзүп, автоунаа айдоочу менен камсыздандыруу компаниясы келишим түзүшөт. Келишимдин негизинде камсыздандыруу полиси берилет.
Анан дагы бир суроо да, мисалы автомашинасы кырсыкка учурабай туруп зыян тартса, мисалы табигый кырсыктардан өрт же көчкү басып калса, ошондой учурларда эмне болот?
Ал учурларда бул камсыздандыруу полиси иштебейт. Анткени бул жерде баягы жарандык жоопкерчилик бирөө баягы күнөөлүү тарап, анан күнөө келтирген тарап болуш керек болуп атпайбы? Ошол жабыркаган жаран же болбосо бир адамдын мүлкү катталган учурда гана бул полис иштейт да.
Эми жанагы жол кырсыгы болгондо деп коеюнчу, мисалы бирөөгө зыян келтирип алдым, зыян келтирген тараптыкын төлөп берет экенбиз компания аркылуу. Ал эми өзүңдүн автомашинаңды бутуна тургузуш үчүн адам эмне кылыш керек?
Кошумча ДСАГО деген камсыздандыруу полиси бар. Ошол эле учурда АСАГОны
Орусиядагы КАСКОга окшош да,
э? АСАГОны алып аткан учурда эле ошол автоунаа ээси өзүнүн дагы ыктыярдуу түрдө өзүнүн автоунаасын или өзүнүн баягы жашоосуна келтире турган зыян болуп калса, ден соолугуна келтире турган зыяндар болуп калса, ошол менен АСАГО менен бирге камсыздандырып кое алышат. Ал же ыктыярдуу нерсе.
Өзүнүн автоунаасын, анан өзүнүн өмүрүн дагы.
Өзүнүн өмүрүн дагы. Булар ыктыярдуу да.
Ыктыярдуу түрдө.
Ошолорду айта кетесизби? Баалары кандай?
Бул эми баягы милдеттүү түрдө бул АСАГО полиси деп атабыз. Бул баягы мыйзам боюнча милдеттүү алыш керек авто айдоочулар. Анан ыктыярдуу түрдө камсыздандыруунун түрлөрү көп. Өзүнүн өмүрүн кылса болот. Мисалы, өзүнүн өмүрүн 1 000 000 сомго кылып койсо болот. 1 000 000 сомго бир 10 000 сомго чейин сыйакысын төлөйт да, страховая премия деп коет, жылына. Анан машинесин каска деп коет, сиз айткандай каска деп коет, бул ыктыярдуу түрдө. Ал машиненин жылына, вот ушул жерде жылына, анан машиненин базарлык баасына жараша бир 3%, 3% тегерегинде базарлык баасынан 3% алынат жылдык төлөмү.
Жылдык төлөмү. Ушуну менен анда талкуубузду жыйынтыктайбыз биз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр мына күбө болгондой 1 апрелге чейин өзүңүздөрдүн автоунааңыздарды камсыздандырышыңыздар керек экен. Андан кийин эгер маи кызматкери токтотсо, сиздер полисти сөзсүз көргөзүшүңүздөр зарыл, көргөзбөсөңүздөр айып пул салынат экен. Бүгүн биз ошол эл арасында АСАГО деген ат менен тараган айдоочуларды камсыздандыруу полиси тууралуу сөз кылдык. Биздин талкууга финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтын камсыздандыруу бөлүмүнүн жетекчиси Такмина Камчыбекова жана Арсенал Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын директорунун орун басары Санжарбек Даулетәлиев келип катышты. Тилекке каршы ички иштер министрлиги бул жолу дагы убадасын беришип, бирок талкууга келишкен жок. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 17 январь шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.